Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген декабрьнең 18-е сишәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Юлия Тимошенко Украина Югары Радасында премьер-министр итеп сайланды. Тәһранда 20 ләп интернет-кафе ябылды. Башкортстанда бәйрәмнәргә ашыгыч ярдәм хезмәте һәм янгын сүндерүчеләре дә әзерләнә. Болар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Украина парламенты Юлия Тимошенконы премьер-министр итеп раслады. Узган төндә бер төркем төрек хәрбиләре көрд сугышларын тармар итү өчен Гыракның төньягына керде. Кыргызстан югары мәхкәмәсе оппозицион фиркәләргә парламентка керү мөмкинлеге бирмәгән бәхәсле сайлау кагыйдасын гамәлдән чыгарды. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс алдан игълан итмичә Гыракка килде. Русия белән Латвия Советлар Берлеге таркалганнан соң 16 ел үткәч шик килешүе төзеде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Киев. Украина парламенты Юлия Тимошенконы премьер-министр итеп раслады. Рәсмиләр әйтүенчә, 450 урынлы парламентта Тимошенко өчен 226 депутат тавыш биргән. Тимошенконы бары Әфлисун коалициясе генә хуплады. Көндәшләре Тимошенко өчен тавыш бирүдә катнашмады. Шулай итеп, хәзер Украинада беренче мәртәбә президент та, премьер-министр да, парламент рәисе дә Әфлисун инкыйлабы ясаган фиркәләр әгъзалары. Багдад. Узган төндә бер төркем төрек хәрбиләре көрд сугышларын тармар итү өчен Гыракның төньягына керде. Көрд иминлек кешеләре сүзчесе Джаббар Явар төрек хәрбиләре кергән урын бушап калды диде. Явар күпме төрек хәрбие кергәнлеген әйтмәде. Reuters хәбәр агентлыгы Гырак хәрбиләре әйткәнгә таянып, җиңелчә корылланган 300 ләп төрек хәрбие Шик Аша Гали Раш районына 3 чакрымга керде дип белдерә. Берлешләр турында хәбәр ителми. Төбәктәге ярым автоном көрд идарәсе Төркиянең бу гамәлен хөкүм итә. Төркия исә Гыракның төньягыннан һөҗүмнәр оештыручы сепаратист көрд сугышчыларына каршы көч куллану хокукы булуын белдерә. Узган атна ахырында Төркия хәрби эшчеләре Гыракның төньягын бомбалады. Тыныч халыктан бер хатын-кызның яралануы турында хәбәр ителде. Мәскәү. Русия белән Латвия Советлар Берлеге таркалганнан соң 16 ел үткәч шик килешүе төзеде. Килешү турында документлар алмашканда ике илнең тышкы эшләр министрлары бу килешү конструктиврак мөнәсәбәтләр башлануны аңлата диде. Русия белән Латвия 2нче дөнья сугышыннан соң Русия карамагына күчерелгән җир сәбәпле моңарчы шик турында килешә алмый килгән иде. Кабул. Әфган полициясе әйтүенчә, илнең көнбатышында Талибан көтелмәгәндә һөҗүм итеп, американ хусусый ширкәтенә эшләүче 15 җирле иминлек хезмәткәрен үтергән. Франс пресс агентлыгы полковник Сайдаханның Фара вилаятендә әлеге USPI ширкәтенә эшләүче тагын 5 иминлек хезмәткәре яраланды дигән сүзләрен китерә. Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш Русиянең Иранга атом ягулыгы тапшыруы Иранның атом эшчәнлеген авызлыклауга ярдәм итә ала диде. Буш бу Тәһранны уран байыту программасын ябу кирәклегенә ышандырырга тиеш диде. Әмма Иран рәсмие Reuters хәбәр агентлыгенә Тәһран бернинди шартларда да уран байытуны туктатмаячак дип җавап бирде. Багдад. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс бүген алдан игълан итмичә Гыракка килде. Райс башта илнең Төньягындагы Киркукта булды, аннан башкала Багдадка килде. Сәфәр барышында ул Гырак җитәкчеләрен сәяси татулыкка өндәр дип көтелә. Аңарчы Райс Парижда якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру квартеты һәм Фәлестин донор илләре очрашуында катнашкан иде. Сентябрь аенда Райс АКШ президенты Джордж Буш белән Гыракның көнбатышындагы Анбар вилаятында булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бишкек. Кыргызстан югары мәхкәмәсе бәхәсле сайлау кагыйдасын гамәлдән чыгарды. Ул кагыйда нигезендә фиркәләр парламентка керү өчен барлыгы кимендә 5% тавыш җыюына түгел, барлык 7 өлкәдә һәм 2 иң зур шәһәрдә кимендә 0.5% тавыш җыярга тиеш иде. Узган якшәмбедә Кыргызстанда парламент сайлаулары үтте. Беренче нәтиҗәләргә караганда, сайлауларда катнашкан 12 фиркә арасында бары президент яклы Ак юл фиркасы генә әлеге 0.5% киртәсен үтә алган. Югары мәхкәмә
Хөкүмәтенең бу карарыннан соң парламентка Отауадан һәм социал-демократ фирқәләре дә керергә мөмкин. Мәскәү. ArcelorMittal Русиядә корыш җитештерә башлый. Дөньяның иң зур металл җитештерү ширкәте ArcelorMittal беренче мәртәбә Русиядә үзенең корыш җитештерү корылмасы төзү ниятен игълан итте. ArcelorMittal Твер шәһәрендә төзеләчәк ул корылмага башта 100 миллион бүленәчәк диде. Төзелеш киләсе елда башланып, елына 1 миллион тонна корыш җитештерәчәк корылма 2010 елда эшли башларга тиеш. Приштина. Сербиядән айрылырга теләүче Косовоның Митровица шәһәрендә яшәүче берничә мең серб Косовоның бәйсезлегенә каршы урам җыенына чыкты. Урам җыены икегә бүленгән шәһәрнең серб өлешендә үтте. Косовода яшәүче 1 миллион 800 меңләп албан җитәкчелеге Вашингтон һәм Европа берлегенең күпчелек илләре белән килешеп, берничә атнадан бәйсезлек игълан итәргә җыенуларын белдерә. Сербиядән чәршәмбе көнне БМО Иминлек шурасында Косово мәсьәләсен карауда катнашу өчен Нью-Йоркка китәр алдыннан Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич бик кайнар сөйләшү булыр дип көтүен белдерде. Авана. Кубаның ауру җитәкчесе Фидель Кастро дүшәмбе кичендә Куба дәүләт телевидениесендә укылган ачык хатында хакимияттән китү мөмкинлеген белдерде. Соңгы 16 айда җәмәгатьчелеккә күренмәгән Кастро савыккачтан үз урынына кайтмыйча илнең коммунистлар хөкүмәтенең мөһим мәсьәләләр киңәшчесе булып калу ниятенә ишарәли. Кастро әйтелмәгән аурудан ашказанына операция ясатканнан соң 2006 елның җәендә хакимиятне вакытлыча үзенең бер туганы Раулга тапшырган иде. Нью-Йорк. Журналистлар хукукларын яклаучы Committee to Protect Journalists оешмасы 2007 елда 17 илдә үз вазифаларын башкарганда 64 журналист үтерелде дип белдерә. Бу ел соңгы 10 елдан артык чорда журналистлар иң күп үтерелгән 2нче ел булган. Оешма исемлегендә 1нче урында Гырак тора. Анда 31 журналист үтерелгән. Былтыр анда 32 журналист үтерелгән иде. 2нче урында 7 үтерелгән журналист белән Сомали, 3нче урында Бишар Курбан белән Пакистан һәм Шри-Ланка.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба безнең тапшыруда. Украинада яңа хөкүмәт сәяси тутырыклылык китерермен. Иран рәсмиләре әхлаксызлыкка каршы көрәшә. Башкортстанда никахлар теркәлми, балалар гына туа. Республиканың теркәү хезмәтенә 90 ел тулды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сишәмбе көнне бәйсез Украинада 16-нче премьер-министр булып Юлия Тимошенко сайланды. Аның өчен барлыгы Югары Раданың 226 депутаты электрон рәвештә түгел, ә кул күтәреп тавыш бирде. Һәм бу сайлауларда бары Әфрисун коалициясе, ягъни президент Ющенко тарафлы безнең Украина һәм Юлия Тимошенко блогы депутатлары гына катнашты. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова.
Юлия Тимошенконы сайлау 1-нче тапкыр 11 декабрь көнне узганы мәгълүм. Ул вакытта Тимошенкога премьер булып расланырга бары бер генә тавыш җитмәде. Украина хөкүмәтен җитәкләрчен барлыгы 226 депутатның уңай тавыш бирүе кирәк иде. Бер тавышның ким булуы ул чакта хәрәмләшү нәтиҗәсе дип бәяләнде. Ягъни электрон тавыш бирү системасына оппозиция фирқәләре тарафыннан махсус зыян салынган диелде. Ләкин прокуратура вәкилләре тикшергәннән соң югары раддагы сайлау системасында барысы да тәртиптә дигән нәтиҗә чыгарды. Тагын шундый хәрәмләшүләр кабатланмасын дип, Әфлисун коалициясе вәкилләре икенче сайлауларны кул күтәрү рәвешендә уздырырга тәкъдим итте һәм Украина президенты Виктор Ющенко моны хуплады. Шулай итеп, сишәмбе көнне депутатларның һәрберсе элекке заманнардагы кебек ачык төстә кул күтәреп тавыш бирде. Әфлисун коалициясына кергән барлыгы 228 депутатның берсе Иван Спадаренко авыру сәбәпле хастаханәдә калды. Ә безнең Украина фракциясе әгъзасы Иван Плющ тавыш бирүдән тотылып калды. Калганнары Тимошенконы раслады. Бары бер депутат Юрий Еханнуров белән генә мәсьәләгә ачыклык кермәгән иде. Чөнки ул булачак кадрлар мәсьәләсе хәл ителмәсә, Тимошенкога каршы тавыш бирәчәген белдерде. Шуңа аның тавышын зур түземсезлек белән көттеләр. Ләкин ахырда ул да Тимошенконы хуплавын белдерде.
За!
Юлия Тимошенко дүшәмбе көнне «Известия в Украине» газетасына әңгәмәсендә хөкүмәт башлыгы булгач эшләячәк эшләре турында сөйләгән иде. Анда ул аны премьер вазифасы кызыксындырмавы, әмма Украинада ниһайәт тәртип урнаштыру кирәклеген әйткән. Аерым алганда Тимошенко беренче чиратта халыкка эш урыннарын булдыру, хезмәт хакын югарырак итү, салымнарын киметү юнәлешендә эшләячәгенә басым ясап әйткән. Шулай ук ул күпләрне борчыган Русиядән Украинага газ кертү, аны Европага җибәрү, транзит бәясе мәсьәләсенә дә тукталган. Билгеле булганча, Олег Тимошенко алдагы хөкүмәтне тәнкыйттә тоткан иде. Виктор Януковичның Русия белән имзаланган килешүен Украина өчен файдалы түгел, ягъни газ бик кыйммәткә төшә дип әйтеп килде һәм үзе премьер булгач, моны һичшиксез Украина файдасына хәл итәчәгенә басым ясады. Ләкин сайлаулар якынлашкан саен Тимошенко бу мәсьәләдә үзен тынычрак тота башлады. Газ мәсьәләсендә Русия гә дә Украинага да файда бер төсле булсын өчен сөйләшүләр алып барачагын белдерде.
Тимошенкога кадәр премьер-министр булган Виктор Янукович бу хәлләрнең сәяси тотрыклылык китерәчәгенә ышанмавын белдерде.
Сегодня відбулась подія, на мій погляд, яка поглибить.
Минемчә, бүгенге вакыйгалар сәяси тотрыксызлыкны тагын да тирәнәйтәчәк һәм җәмгыятьтә каршылык тудырачак. Тагын бер мәртәбә без илдә яңа каршылыклар, җанҗаллар, сәяси кризислар башланган чорны күрәбез.
Политическими интригами та сварами я перш за все вважаю всередині помаранчевої команди.
Диде Виктор Янукович. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишембедә Кушма Штатлар дәүләт секретаре Кандализа Райс алдан игълан ителмәгән сәфәр белән Гыракка килде. Сәфәрен ул башкала Багдадтан түгел, ә төньяктагы Киркук шәһәреннән башлады. Али гылмины тыңлыйк.
Райс ханымның башлап нәкъ менә Киркукка килүе юкка түгел. Нефткә бай, төрле дин һәм милләт вәкилләре яшәгән бу төбәк Гыракның киләсе дары мишкәсенә әйләнергә мөмкин дигән шөбһәләр бар. Кушма Штатлар моны булдырмаска, төбәктәге киеренкелекне киметергә һәм бу ниятен ачыкча күрсәтергә тырыша. Кушма Штатлар бу әһәмиятле төбәкнең киләчәге өчен борчыла. Киркук төбәге бик мөһим, диде дәүләт секретары. Гыракның элекке җитәкчесе Саддам Хөсәен бу төбәктә гарәпләштерү сәясәте алып барды. Дистәләгән мең көрд һәм башка гарәп булмаган халыклар торган җирләреннән китергә мәҗбүр булды. Алар урынына Гыракның үзәк һәм көньяк төбәкләреннән гарәпләр күчереп китерелде. Күртләр нефткә бай бу төбәкне үз туфрагы дип саный. Киркук шәһәрен алар үзләренең башкаласы, хәтта Күрт Иерусалимы дип атый. Киркук һәм аның тирәген алар Күрт автоном төбәгенә кушырга тели. Әйткәндә, 2005 елда кабул ителгән Гыракның яңа конституциясендә бу төбәктә халык санын алу һәм бу мәсьәләдә референдум үткәрү каралган. Төбәктәге гарәп һәм төркмен оппозициясе референдум үткәрүгә каршы чыга. Багдадтагы рәсмиләр дә референдум төбәктәге киеренкелекнең тагы да артуына китерәчәк дип курка. Көрд рәсмиләре Багдадны референдумга аяк чалу ниятендә гаепли. Райс ханымның Киркукка сәфәре шушы сәяси каршылыкларны киметүне максат итеп куя. Киркукның әһәмиятен ассызыклаган тагын бер мисал. Әле генә анда Берләшкән Милләтләрнең махсус вәкиле Стафан де Мистура булып китте. Дүшәмбедә Ирбил каласында ясаган чыгышында ул референдумга әзерлекне тизәйтергә чакырды. Алдагы 6 ай эчендә Берләшкән Милләтләр ярдәме белән Конституциянең 140-нчы маддәсен гамәлгә куярга кирәк, ди Берләшкән Милләтләр вәкиле. Ул арада Төркия хәрбиләре Гыракның төньягында көрд сугышчыларына каршы шикләнгән күләмдә хәрби гамәлләрен дәвам итә. Дүшәмбедә булган һава һөҗүменнән соң сишәмбедә 300-ләп хәрби Гали Раш төбәгендә шиктән 3 чакрым эшкә үтеп кергән дигән хәбәрләр бар. Гырак Кырдыстаны рәсмиләре бу гамәлләргә тәнкыйт белдерде.
Иран башкаласы Тәһранда узган атна башланган каты контрольләр вакытында полициянең 25 интернет-кафены да ябуы хәбәр ителә. Бу хәрәкәт соңгы вакытта кабанган киң күләм контроль чараларыннан берсе буларак күрелә. Иран рәсмиләре аларга әхлаксыз агымнарга каршы чаралар ди. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Тәһран полициясының соңгы вакытта башланган дини һәм әхлаки булмаган агымнарга көрәш хәрәкәтенең беренче көнендә якынча 430 интернет-кафесына һәм шәйханәләргә тентүләр булган. Иран дәүләт матбугаты бу хакта полицияның 170 интернет-кафе хуҗасына кисәтү ясалганын һәм моннан ары 25 кафенең дә ябылуын хәбәр итте. Я бу сәбәпләр арасында санакларда әхлаки булмаган уеннар куллану һәм аларда килешмәгән рәсемнәр саклау. Хасим Теһранда яңа гына ябылган интернет-кафеләрнең берсенең хуҗасы. Хасим азатлыкка интернет-кафесенең ябылу сәбәбен булай аңлатты. Безнең санаклардагы татмалар ичендә гаилә рәсемнәре сакланган. Полиция миннән бу янында торган хатын-кыз ким дип сорады. Бары тик шу шәхси фотоларның санакта саклануы өчен 3-4 көнгә кибет ябарга куштылар. Полицияның басымнары муенга кадәр инде. Бу туйдыра башлады һәм бөтен кеше дә алардан зарлана. Нишәргә белмибез. Дип ябылу сәбәбен аңлатты Хасим. Мондый гаепләүләрдән араларында хатын-кызлар да булган 23 кеше кулга алынган. Соңгы елларда бары тик Теһранда түгел, Иранның башка шәһәрләрендә дә интернет киң кулланыла башланды. Дәүләт рәсмиләре алар санын ил халкының 60% тәшкил итә дип күрсәтсә, халыкара күзәтүчеләр кайсы бер авылларда әле электрик тә булмаган иске алып, күпертелгән бу санны 20% дип саный. Иранда интернет кафеләргә йөргәннәрнең зур өлешен яшьләр тәшкил итә. Алар уен уйнарга, хатларын укып чыгарга, яисә кайсы бер интернет битләрендәге чат яисә блогларга катнашырга кирәк. Кайсы бер иранлы журналистлар исә соңгы чаралар бигрәк дә альтернатив хәбәр һәм мәгълүматларны белешергә тиләгән зиялы һәм ирекле җәмгыятьне шикләү максатында булдырыла ди. Шул исәптән моңа уша чаралар илектә булган иде. Октябрь аенда Теһран китап кибетләренә китап сатылган урыннардагы эшләгән кафеларны 72 сәгать ишендә ябарга дигән фәрман җибәрелгән иде. Сәүдә һәм сату эшләреннән җаваплы дәүләт рәсмие Амакини Умами бу чараны китап сатылган урыннарда кафеларны эшләтү канунсыз рәвештә сәүдә берләштерү буларак тыела дип аңлаткан иде. Иран хакимияте шул ук вакытта бу чаралар дәвамында порнографик сайтлар кебек әхлассыз саналган сәхифәләрнең дә ябылуын белдерә. Иранда бәйсез эшләгән журналистлар әйтүенә караганда, шул ук вакытта кайсы бер бәйсез мәгълүмат бирә торган сәхифәләр белән бергә сәяси һәм шәхси сәхифә адресларына да кирип булмый икән. Шул исәптән азатлыкның фарси телендә эшләгән адресы radiofarda.com адресына да. Теһранда интернет кафесе хуҗасы булган Хасим, Иранда интернет сәхифәләренең контрольдә тотылуы интернетның тизлегенә дә зыян китерә. Интернет инде 50%-ка экранын әйде, ди ул. Хасим шул ук вакытта хөкүмәт интернетны контрольдә тотар өчен нинди чаралар күрмәсен, яшьләр барыбер шикләр аша узып, үз теләгән сәхифәләргә керү юлын табачак, ди.
Азатлык тапшыруын алдагы 20 минутта Казан хәбәрләре белән дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Киләсе елда чит ил кешеләренә Русиядә вакытлыча яшәү һәм эшләү өчен иң күп урын тәкъдим итә алган төбәк Татарстан булачак. Моның сәбәпләрен безнең хәбәрчебез миграция хезмәтендә белеште, ә мөхаҗирларның хәлләрен исә базарга барып сорашты. Шулай ук алдагы 20 минутта без сезне бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан татарларына мөрәҗәгате белән таныштырырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Украина парламенты Юлия Тимошенконы премьер-министр итеп раслады. 450 урынлы парламенты Тимошенко өчен 226 депутат тавыш бирде. Узган төндә бер төркем төрк хәрбиләре көрд сугышчыларын тармар итү өчен Гыракның төньягына керде. Кыргызстан югары мәхкәмәсе оппозицион фиркаләргә парламентка керү мөмкинлеге бирмәгән бәхәсле сайлау кагыйдасын гамәлдән чыгарды. Афганда Талибан көтелмәгәндә һөҗүм итеп, американ хосусый ширкәтендә эшләүче 11 җирле иминлек хезмәт
хезмәткәрен үтерде. Сербиядан айрылырга теләүче, Косовоның Митровица шәһәрендә яшәүче берничә мең серб Косовоның бәйсезлегенә каршы урам җыенына чыкты. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс бүген алдан игълан итмичә Гыйракка килде. Райс башта илнең көньяк Төньягындагы Киркукта булды, аннан башкала Багдадка килде. Россия белән Латвия Советлар Берлеге таркалганнан соң 16 ел үткәч шик килешү төзеде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Душанбе Бердәм Русия фиркасының 8-нче курылтае тәмамлангач, бу чара хакында төрле рәсми затларның матбугатта чыгышлары күренде. Татарстан президенты фирканың югары шура рәисташы Минтимер Шәймиев тә бу курылтай нәтиҗәләренә үз мөнәсәбәтен белдерде. Сайлаулардан соң 2 атна узды. Бу юлы Бердәм Русия фиркасының бик куәтле башлангыч алуын билгеләп үтәсем килә. Бүген без Русия президентлыгына намзат итеп Дмитрий Медведевны күрсәттек. Бу күркәм традицияга әйләнеп, киләчәктә дә җиңүче фирка Русия президентлыгын үз намзатын күрсәтергә тиеш. Медведевның халык тормышын яхшыртуга юнәлтелгән өстенлекле ил күләм проектларны һәм башка социаль программаларны гамәлгә ашыру буенча куратор булганлыгын исәпкә алып, бик яхшы тандем барлыкка килә дип уйлыйм дип белдерде үз фикрен Минтимер Шәймиев. Искә төшерәбез, дүшәмбе Россия президенты Владимир Путин Медведев киләсе елның мартында президент сайлауларында җиңсә, үзенең Россия хөкүмәтен җитәкләргә әзерлеген белдерде. Татарстан президенты исә киләсе сайлауларда россияләрнең күпчелеге илнең киләчәк алгарышына юнәлтелгән курсны хуплаячагына шикләнми. Кешеләр күп милләтле дәүләт мәнфәгатьләрен күздә тотып тавыш бирәчәк, ди Минтимер Шәймиев.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сишәмбе Казан милли мәдәни үзәге күргәзмәләр залында күп динле җәмгыятьтә Виждан иреге исемле фәнни гамәли җыелыш узды. Ул Виждан иреге һәм дини берләшмәләр турында федераль канунның 10 еллыгына багышланган иде. Шулай ук 1999 елда Татарстанның үзендә дә шундый канун кабул ителгән булган. Аларның гамәлдәге кулланылышы турында Амил Нурсилей.
Күп динле җәмгыятьтә Виждан иреге исемле фәнни гамәли җыелышка Мәскәүдән дә түрәләр һәм белгечләр килгән иде. Александр Журавский элеккеге милләтара мөнәсәбәтләр министрлыгы вазифасын башкаручы урынның җитәкчесе. Ул Россия Федерациясының төбәкләр үсеше министрлыгындагы милләтара мөнәсәбәтләр департаменты директоры. Россиядә кемнең нинди дингә ышануы турында саннар китерде.
Православным себя отнесли 2/3 опрошенных россиян 63%.
Россиядә халыкның 3/2 өлеше үзен православие динендә дип саный. Мөселман 6%, буддычы, католик, протестант 1%-тан да артмый. 12% үзен теге яки бу диннеке дип санамый. 16% дингә ышанмыйм дип сөйли.
16% назвали себя неверующим.
Федераль канун кабул иткән вакыттан Татарстанда хөкүмәт каршындагы дин эшләре буенча шура рәисе булып Шкәринат Нәбиев килгән.
Әлбәттә, ул җир бик тә катлаулы, бик тә мәхшәр заманнар иде, чөнки әйтергә кирәк, яңарыш процесс, милли аң үсеш процессы, дини оешмаларның оешып килгән вакыты, төрле-төрле диннәрнең тәсире һәм башкалар шу өлкәдә бик тә көчле иде. Безнең Динчеләр советы бу мәсьәләгә турыдан-туры тәсир итәргә тиеш иде. Иң көчле һәм иң дә мөһим тәсирнең берсе ул да булса законның төгәл үтәлеше иде. 90-нчы елларда ике закон яшәп килә иде, ул берсе Россия Федерациясыныкы, ә икенчесе Советлар Союзы законы, ул да булса дини ирек буенча. Ә ул законнарның күп яклары инде шушы яңа хәлгә тәңгәл килми иде. Өстәмәләр, яңартулар һәм камилләштерү кирәк иде. 97 елның 1 октябрьдан шушы закон үз көченә керә.
Ренат Нәбиев канунны камилләштерергә кирәк иде дип санаган. 1999 елда Татарстан Республикасы үзе вижданлыгы һәм дини берләшмәләр турында канун кабул иткән. һәм анысын кайбыраулар Россияны кыннанда кырысырак дип тапкан. Ә хөкүмәт версиясен яклаучылар исә Австрияда, Германияда, кайбер төбәкләрендә Россиядан да кырысырак итеп дини оешмаларга таләпләр куела дип сөйләде. Әйтик, иеговачылар, саентологлар белән проблема чыгып тора икән. Иеговачылар Европа мәхкәмәсе аша мәсьәләләрен чишеп караган. Китаплар мәсьәләсендә дә шундый ук сулаша дөреслек эзләп була ди Михаил Одинцов. Аңарга ярый, ул Россия Федерациясендә кеше хукуклары өчен җаваплы вәкил аппаратында иҗтимагый берләшмәләр белән хезмәттәшлек бүлеге җитәкчесе. Одинцов әйтик, быел көз аенда тыелган Сәйит Нурси китапларын шартлы рәвештә экспертиза ашагына тыюларын әйтеп узды. Кайбер дини китаплары тыелса да, ислам дине тарафдарлары Татарстанда күпчелекне тәшкил итә. Шул ук вакытта безнең арада ортодокс, ягъни православие дининдәге ачлык булган крешен татарлары да бар. Бу турыда Казандагы крешенчә киләү башкаручысы Тихвин чиркәвеннән Павал әти сөйли.
30-нчы елларда инде, 40-нчы елларда азак чиркәүләренә җуалттык инде. Ишенекләр үлеп барды, халык диңгедән аерылды инде. Азак 20 елда дәүләт әзрәк ирек биргәч, халык кире кайта башлады диңгә. Чиркәүләр дә ачыла башлады. Без менә үзебезнең җыеныбыз, крешен приходы Казанда. 20 ел уже функционирует ите. То есть телебездә башкарабыз клевләренә крешенчә, халык пока җирей, Аллаһ шөкер.
Татарстанда барлыгы 5-6 чиркәү генә крешенчә эшлидер дип әйтә. Күп динне җәмгыятьтә Вүждән ирге исемле фәнни гамәли җыелышында шулай ук Казанда эшләүче мәсих, шелютеран, католик кебек насара христианнар да катнашты. Россия шәһәрләрендә иң күп төркәлүгә рөхсәт сораучы оешмалар да шул юнәлешләрдән икән. Залда яһуди, иске диндәге православиечылар да бар иде. Катнашучылар мөселманнарның якынлашып килүче Корбан бәйрәме белән дә котларга өлгерде. Сез бу җыелыштан Александр Журавский, Ренат Набиев, Павел Әтей фикерләрен тыңладыгыз.
Азатлыкта Казан авазы.
14 декабрь көнне Корстон үзәгенең зур залында бүтән дөнья татар конгрессы 4-нче курылтайның пленар утырышында резолюция кабул ителгәннән соң президиум татар һәм башкорт халыкларына мөрәҗәгать кабул итү тәкъдимен барлыгын әйтте. Бу мөрәҗәгать турында тулырак хәзер Гөлнар Шәйхетдин сөйли.
Бүтән дөнья татар конгрессы 4-нче курылтайның резолюциясе кабул ителгәннән соң татар һәм башкорт халыкларына мөрәҗәгать кабул итү турында да тәкъдим яңгырады. Бу мөрәҗәгать проекты белән Удмуртиядән сайланган делегат Ирек Шарипов таныштырды. Мөрәҗәгатьнең төбештәлеге халыклар дуслыгы идеясенә нигезләнгән булганлыктан, ул делегатларны рухландырып җибәрде. Аерым алганда мөрәҗәгатьтә булай диелә: "Дөньяда башкорт белән татардан да якынрак халык юк. Безне охшаш телләр, уртак мәдәни һәм рухи кыйммәтләр, ислам дине, борынгы бабаларыбызның йолалары, гореф-гадәтләре берләштерә. Башкортлар һәм татарлар Идел һәм Урал киңлекләрен иңләп ишкан көчле һәм горур бер кышның ике канаты дип юкка гына әйтмиләр. Әмма соңгы елларда татар һәм башкортларның милли үзаң үсүе белән беррәттән Башкортстан һәм Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләр сүрелә башлады. Әйтик, сәнгатькәрләр, галимнәр, язучылар, артистлар, иҗтимагый оешмаларыбыз үзара азрак аралаша башлады. Халыкларның тарихын, телләрен, мәдәниятләрен саклау һәм үз билгеләнүләрен ачыклау мәсьәләләрен тикшерү күп очракта сәяси юнәлеш ала. Бу хәл әлеге проблемаларны айык акыл һәм конструктив хәл итүгә комачаулык итә дип әйтелә мөрәҗәгать проектында. Делегатлар фикеренчә, фәнни проблемаларны тикшерүне милләтара мөнәсәбәтләр яссылыгында карарга, мәдәният тел мәсьәләләрен сәясәтләштерергә ярамый. Шул ук вакытта татар һәм башкорт милләтеннән булган гади кешеләр үзара дустанә мөнәсәбәтләрне саклап килә. Туйлар гөрли, гаиләләр төзелә, балалар үсә. Мондый гаилә корулар хәтта катнаш никахлар дип тә саналмый. Чыннан да милли зыялылар тарих, тел язмышы турында бәхәсләшкән арада татар һәм башкорт халыклары үзара тату яши. Бөтен дөнья татар корылтайында милли мәсьәләләрне күтәргәндә бер генә тапкырда нинди дә булса башка милләт вәкилләренең бакчасына таш ату булмады. Бүген глобаль процесслар чорында халыкларның милли мәдәни үзенчәлеге югалып барганда, аерым алганда башкортларга да татарларга да ассимиляция куркынычы янаган чорда, дөньяда яшәп калуыбыз шик астында булганда, үзара мөнәсәбәтләр ачыклауга вакыт әрәм итәргә кирәкми. Бер-береңә ихтирам, иҗтимагый һәм иҗади көчләрнең хезмәттәшлеге милли телләрне һәм мәдәниятләрне саклауга ярдәм итәчәк. Татарстан һәм Башкортстан арасында гамәли мәдәни килешү әзерләү һәм имзалау өчен дә шартлар тудырылачак дип әйтелә мөрәҗәгать ахырында. жыма кишиндә Корстон үзәгендә мөрәҗәгать проекты нигездә расланганнан соң, кайбер делегатлар әлеге документта кискен билгеләмәләр булмаска тиеш. Айрым шәхесләргә, төркемнәргә гаеп ташлау татар җәмәгатьчелеген берничә төркемгә бүлүгә китергә мөмкин дигән фикерләр һәм тәкъдимнәр редакция комиссиясенә килгән иде. Мөрәҗәгатьнең рәсми нөсхәсендә бу тәкъдимнәр искә алынган. Конгресста кабул ителгән барлык документлар узакламый 4-нче курултай материаллары җыентыгында да басылып чыгачак. Хәмине татар һәм башкорт дуслыгы турындагы документны азатлык дулкыннарында ишеттерү аның әһәмиятлелеген һәм актуальлеген күрсәтә.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүтән дөнья татар конгрессы курултайы тәмамланса да, җирле матбугат чараларында бу темага багышланган язмаларны әле дә күрергә була. Курултай уңаеннан Казанга дөнья илләреннән мәртәбәле делегатларның килүе милли мәсьәлә татар басмаларына түгел, рус мәгълүмат чараларында бер шәй. Теманың дәвамы Бикә Тимерова язмасында.
Республика Татарстан газете Татар конгрессының 4-нче курултайы турында татар халкы ине белән куй казый ала дип язып чыкты. Время деньги газете шушы халыкара татар җыены турында язганда мәкаләсенә заман бердән булуыбызны таләп итә дигән исем бирде. Курултай тамам эш дәвам итә дип язды башка Казан газетләре. Известия басмасының Татарстан бүлеге курултайда күтәрелгән бер мәсьәләгә бөтен Русия татар авыллары мәҗлесен оештыру тәкъдименә игътибар бирде. Минтимер Шаймиевның Татар конгрессының 4-нче курултайында ясаган чыгышына, региональ компонентның бетерелү куркынычы турындагы чыгышына игътибар бирмәгән. Казанский ведомости басмасы курултай кунаклары арасында сораштыру үткәргән. Анда Башкортстан, Пермь өлкәсе, Төмән, Польша, Кыргызстан, Латвиядан килгән кунаклар тәсирләре, проблемалары белән уртаклашкан. Мәсәлән, Башкортстан татары республикада татар теленең дәүләт статусын алуын телибез дип әйтә. Төмән өлкәсе, Түбән Варта вәкиле: «Бездә татар мәктәбе ябылды, балаларны хәзер ничек татарча укытырга дип уйлашабыз», дип әйтә. Польша татарлары вәкиле газет хәбәрчесенә: «Безгә акча лата түгел, безгә рухи ярдәм кирәк», дип белдерә. Мәдәни җомга газете: «Татар конгрессының 4-нче курултаен читтәге милләттәшләрне искә алып, Мордовиядәге урыс телендә язучы шагыйрь Камил Таңгалышевның мәкаләсен бастырды». Анда автор татар авылы турында сөйләшергә чакыра. Курултайда да бу хакта сөйләшү булды. Камил Таңгалышев була яза: «Минем туган авылым Ельников районындагы Экши Күгеш авылы. Көннән-көн хәерчеләнә, халкы да кимегәннән-кими, сыер сарык көтүләре дә кечерәйгәннән-кечерәя бара», дип яза. Камил Таңгалышев шушы кечкенә авылда эшләүче имам Кәрим Хәсән улы Шәхмәтовның хезмәте турында яза. Имамнарның бүгенге хезмәте галәми әһәмияткә ия, дип саный Камил Таңгалычев. Конгрессның 4-нче курултайы үтеп китте. Кайбер газетләрдә конгрессның карарлары, Россия президентының шушы җыен белән котлавы басылды. Татарстан яшьләре басмасының соңгы санында курултай делегатларының Россия президентына мөрәҗәгате басылып чыкты. Тик нигәдер рус телендә.
Азатлыкта Казан авазы.
18 декабрь халыкара мигрантлар көне. Татарстанга чит илләрдән һәм шулай ук элекке Советлар Берлеге илләреннән эшкә килүчеләрнең саны елдан-ел арта бара. 2008 елга Русия хөкүмәте читтән килүчеләр өчен иң күп урынны Татарстанга биргән. Инде билгеле булганча, килүчеләр саны елдан-ел бирелгән урыннарга караганда күбрәк була. Алар төрле юллар белән килә. Аларны төрле язмыш йөртә. Кемдер эшкә генә килсә, татар гаиләләре тарихи ватаннарына кайта. Наиләнең язмасы әнә шул хакта.
Татарстан 2008 елда чит илләрдән вакытлыча тору мөмкинлеге белән эшкә килүчеләрне Русияның башка төбәкләре һәм калалары белән чагыштырган вакытта иң күп кабул итүче республика булачак. Русия хөкүмәте башлыгы Виктор Зубков билгеләгән саннарга күз салсак, Татарстанга 15 мең урын бирелгән. Бу бөтен Идел буе федераль округына бирелгән урыннарның 3-тән 1-ннән дә күбрәк. Башкаларга күз салсак, Башкортстан 2000 кеше, Мари иле 450, Мәскәү 1,5 кеше кабул итәчәк. Ни өчен шулкадәр күп соң? Әлеге сорауны Татарстан буенча федераль миграция хезмәтенә юлладык.
Татарстан это строящаяся республика.
Татарстан тотырыклы, икътисадлы, төзелеш күп булган республика. Шуңа күрә безгә чит ил ватандашлары килә. Бездә аларга сорау бар. Аннан соң бу квотаны без генә сорамыйбыз бит. Башка министрлыкларда үз квоталарын куя. Аннан да кала безнең чит илләрдән ватандашларны күчереп кайтару программасы өлгесе дә бар. Монда бик күп нечкәлекләр бар. Ә иң беренчесе без төзелеш күп булган республика. Диде Татарстан буенча федераль миграция хезмәте идарәсенең сүзчесе Алексей Пашин. Әле яңа гына тәмам булган бөтен дөнья татар конгрессының курылтайы вакытында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Алабуга үзенчәлекле икътисад төбәгенә һәм Түбән Камадагы төзелеп килә торган яңа заводка белгечләр кирәк булачагын ассызыклаган иде. Һәм чит илләрдән башкалар килгәнче бу урыннарга татар яшьләре килеп урнашсын иде дигән теләген дә әйтте. Инде билгеле булганча Татарстанга әлегә төзелешкә һәм сәнәгать ширкәтләренә эшкә генә килмиләр шул.
Ну хозир чиге мигран инде качан мана гражданство алабыз инде Аллага шүр гражданин булабыз инде документ берган инде экой булды. Ну иншалла яңгы ел чыгып була инде.
Диде Казанның үзәк базарында җимеш сатучы Захир тумышы белән Таҗикстаннан ул 7 ел инде Татарстан башкаласында җимеш сата. Аның әйтүенә караганда, элекке советлар берлегенә кергән илләрдән килүчеләрнең саны елдан-ел арта бара. Вакытлыча теркәлүләре булмаганнарга һәм аның вакыты чыкканнарга бигрәк тә авыр ди ул. Казанлыларның күпчелеге әлбәттә көньяк республикалардан килүчеләрне бик яратып бетермей. Пишрак тараталар мәчет тирәсендә дә шүп ыргытырга күп сорамыйлар дигән сүзләрне читкәләргә туры килә. Читтән килүчеләрнең проблемалары булганнар һәм ярдәм итүче оешма барлыгын белгәннәр республиканың иммигрантларга хокук ярдәме күрсәтү һәм мәшгульлек агентлыгына килә.
По временным проживаниям к нам обратились 2000.
Вакытлыча яшәү мөмкинлеге сорап безгә 2600 кеше мөрәҗәгать иткән иде. Аларның 2480-ы канәгатьләндерелде, диде әлеге агентлык мөдире урынбасары Фамил Бәйрәмов. Ул 2007 ел башыннан булган хисапны китерде. Бәлки калганнары да канәгатьләндерелгән булыр иде, әмма квотадагы урыннар беткән булган. Ярдәм сораучылардан беренче урында Үзбәкстаннан килүчеләр икән. Аннан соң Таҗикстанлылар һәм Азербайҗаннар тора. Шунсы игътибарга лаек. Әлеге ширкәт ярдәм сораучылардан бер тиен дә алмый. Бары тик эшчеләр кирәк булган оешма сәнәгать ширкәтләре биргән акчага яшәй. Алар белән даими эшләүчеләрнең берсе Метро Электротранс. Әлеге ширкәткә 8-10 мең сум хезмәт хакына да Үзбәкстан, Таҗикстан, Азербайҗаннан килергә теләүчеләр шактый икән. Республиканың иммигрантларга хукук ярдәме күрсәтү һәм мәшгульлек агентлыгы бу илләрдә үз бүлекләрен ачарга өлгергән инде. 2003 елда ачылган бу үзәк соңгы елларга кадәр Русиядә бердәнбер булган. Күптән түгел генә Екатеринбурда да ачканнар. Казандагы бу агентлыкка башка республикалардан күченеп кайткан татарларның күпчелеге мөрәҗәгать итә. Мисал өчен 10 елдан артык элек күченеп кайткан бер гаилә һаман да паспортлар ала алмый икән.
Семья из Узбекистана татары. Они никак паспорт не могут получить.
Үзбәкстаннан кайткан татар гаиләсе бүгенге көнгә кадәр паспорт ала алмый. Бу хакта аларның 14 яшьлек кызлары интернет аша хат җибәрде. Әлегә башлыгыбыз Мәскәүдә ул кайтуга ук буага барып, нигә паспортларын бирми тоткарлауларын тикшерәчәкбез.
Паспорта им не выдают.
Диде Фамил Бәйрәмов. Аның әйтүенә караганда, мөдирләре Мәгәрүф Хаджиев 17 декабрьдә Мәскәүдә үтә торган түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнаша. Халыкара миграция оешмасының бу утырышында киләсе елда әлеге хезмәттәге үзгәрешләр турында сүз бара.
Азатлыкта Казан авазы.
Шаллы мәктәпләрендә татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадалар узды. Үз мәктәпләрендә иң яхшы нәтиҗәләргә ирешкән укучылар шәһәр күләмендәге олимпиадаларында катнаша башладылар. Татарча укучы балалар олимпиадасы 17 декабрьдә башланды һәм 3 көн дәвам итәчәк. Бу хакта тулырак Шалда хәбәрчебез Авафиулла Газиз сөйли.
Шәһәр мәктәпләрендә татарча укуга игътибар кими. Моның сәбәпләре күп төрле дигән фикерләрне соңгы елларда яш ишетергә туры килә. Әйе. Мына Шаллы мисалында да күрергә була. Башлангыч сыйныфта татар мәктәбендә татарча укыган балалар тора-бара барлык фәннәрне дә урысча укый башлыйлар. Шунсы сөенечле, татар телен әлегә урысча укытмыйлар. Ә менә урыс мәктәпләрендә укучы урыс балалары татар теле һәм әдәбияты олимпиадаларында да катнаша. Татар теле белән бәйле ярышларның шәһәр җирендәге үзенчәлеге хакында Шаллы мәгариф идарәсенең баш белгече Фирдусә Аюпова азатлыкка булай диде.
Гомумән шәһәрдә татар теле әдәбиятын 3 төрле программа белән өйрәнәләр. Беренче санның татар класслары һәм татар мәктәпләрендә укучы балалар өчен татар теле һәм әдәбиятын өйрәнү, икенчесе рус мәктәбендә укый торган татар балалары өчен аерым программа нигезендә татар теле һәм әдәбиятын өйрәнәләр, һәм өченчесе рус милләтеннән булган балалар шулай ук татар телен һәм әдәбиятын аерым программа буенча өйрәнәләр. Менә шушы 3 юнәлештә дә безнең балалар һәр елны үзләренең көчләрен сынашалар. Олимпиада безнең гадәттә декабрь аенда үткәрелә шәһәр туры, ә аңа кадәр һәрбер мәктәптә класслар арасында мектеп турлары үтә.
Фердуса ханым, менә инде мәгариф министрлыгына килгән биремнәргә, сорауларга бәя биреп китсәгез иде, алар ниндирәк?
Программа белән генә чикләнмәй сораулар, чөнки олимпиадага әзерләнгән укучылар алар программа белән генә түгел, ә гомумән тел һәм әдәбият өлкәсендә булган белемнәрен күрсәтергә тиешләр. Гадәттә сорауларның берсе иҗади характерда була, чөнки укучыларның фикерләү сәләтен, иҗадилык осталыкларын тикшерергә кирәк, шул максат белән шундый сораулар бирелә. Аннары һәр елны безнең күренекле шәхесләребезнең юбилейлары, даталары була, юбилей даталары була. Шушы уңайга туры китереп сораулар тәкъдим ителә. Мәсәлән, бүгенге олимпиадада 10-нчы сыйныфлар өчен Каюм Насыйри турында сорау бар иде, ә 9-нчы сыйныфлар өчен татар театры һәм Карин Тинчуринның Тинчурин турында язарга тәкъдим ителгән. Бу инде Тинчуринның 120 еллык юбилее уңайыннан бирелгән сораулар. Яхшы чыгыш ясыйлар. Шулай ук рус мәктәпләрендә укый торган татар балалар да алардан калышмыйлар. Аларга шәһәрдә туган балалар буларак авыл балалары белән көч сынашырга туры килә. Шуңа күрә бу инде алар өчен зур җиңү дип әйтеп уйлыйбыз.
Менә мин сыйныфтан чыгып килүче, олимпиададан чыгып килүче бер кызны туктатам. Танышыга әле, исеме кем була?
Сенс Алия.
Алия, менә бүгенге олимпиада авыр идеме? Ничек булды синең өчен?
Бик авыр булмады шикелле. Безгә 3 сәгать бирелгән иде һәм 3 сорау. Мин шушы вакытка сыйштым.
Менә сораулар биремнәр инде кем белән бәйле иде?
9-нчы сыйныфта үткәннәр булды. Каюм Насыйри иҗаты белән татар шагыйрәләре һәм язучы хатын-кызлар турында иде.
Менә шул сорауларга җавап бергәсеңдер дип уйлыйм инде.
Әйе, мин үземчә яхшы җавап бердем дип уйлыйм.
Татар теле һәм әдәбияты буенча уза торган олимпиадага алдагы атнада нәтиҗә ясалачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
18 декабрь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Хәләмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алдагы 20 минутта тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Украина парламенты Юлия Тимошенконы премьер-министр итеп раслады. 450 урынлы парламентта Тимошенко өчен 226 депутат тавыш бирде. Узган төндә бер төркем төрек хәрбиләре көрд сугышчыларын тармар итү өчен Гыракның төньягына керде. Көрд иминлек көчләре сүзчесе Жаббар Жавар төрек хәрбиләре кергән урын бушап калды диде. Reuters хәбәр агентлыгы Гырак хәрбиләре әйткәнгә таянып, җиңелчә коралланган 300ләп төрек хәрби ишек аша Галираш районына 3 чакрымга керде дип белдерә. Кыргызстан югары мәхкәмәсе оппозицион фирқаларга парламентка керү мөмкинлеге бирмәгән бәхәсле сайлау кагыйдасын гамәлдән чыгарды. Ул кагыйда нигезендә фирқалар парламентка керү өчен барлыгы кимендә 5% тавыш җыюына түгел, һәр бер 7 өлкәдә һәм 2 иң зур шәһәрдә кимендә 0.5% тавыш җыярга тиеш иде. Афганстанда Талибан көтелмәгәндә һөҗүм итеп, американ хусуси ширкәтендә эшләүче 15 җирле иминлек хезмәткәрен үтерде. Сербиядән аерылган эшләүче Косовоның Митровичи шәһәрендә яшәүче берничә мең серб Косовоның бәйсезлегенә каршы урам җыенына чыкты. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс бүген алдан игълан итмичә Гыракка килде. Райс башта илнең төньягындагы Киркукта булды, аннан башкала Багдадка килде. АКШ президенты Джордж Буш Русиянең Иранга атом ягулыгы тапшыруы Тәһранны уран байыту программасын ябу кирәклегенә ышандырырга тиеш диде. Әмма Иран рәсми Тәһран бернинди шартларда да уран байытуны туктатмаячак дип җавап бирде. Русия белән Латвия Советлар Берлеге таркалганнан соң 16 ел үткәч шик килешүе төзеде. Дөньяның иң зур металл җитештерү ширкәте Арселор Метал беренче мәртәбә Русиядә үзенең корыш җитештерү корылмасын төзү ниятен игълан итте. Кубаның авыр ру җитәкчесе Фидель Кастро дүшәмбе кичендә Куба дәүләт телевидениесендә укылган ачык хатында хакимияттан китү мөмкинлеген белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда янгын сүндерү хезмәтләре һәм табиплар халыкны бәйрәмнәрдә ата торган, яна торган әйберләр белән сак булырга, анда әйберләрне бары тик ышанычлы кибетләрдә сатып алырга куша. Ашыгыч ярдәм хезмәтләре елның иң авыр көннәре яңа ел бәйрәмнәренә әзерләнә. Яшьләр никахларын теркәмичә яшәүне хуп күрә. Башкортстанның теркәү хезмәтенә 90 ел тулды. Соңгы елларда анда күбрәк туган балалар гына теркәлә. Теркәлгән никахлар саны күп түгел. Башкортстан яңалыклары белән Рәмзит Абу
Бүген Башкортстанның ягаулык энергетика комплексының һөнәри берлеге милекселәр алмашынуга ризаһатлык белдереп, урамдарга кәм тигәндә 15 мең кешене алып сыгырга һәм үзәк урамдарды, аныклабырак әйткәндә Октябрь проспектын ябырга вәгъдә иткәйне. Әмма вәгъдә ителгән митинг булманы. Ягаулык энергетика профсоюздары быны берничек тә аңлатмай. Башкортстан ягаулык энергетика комплексы ширкәтләре акцияларының контроль пакеты федераль халым хезмәте карары менән дәүләт карамагына кайтарылгайны. Әмма республика бул карарга дәгъва белдереп, мәхкәмә карарын кире кага. Былтыр Башнефть ширкәте 12 миллион тонна самаһа нефть чыгарган. Уның запаслары 348 миллион тонна самаһа. Ширкәтләр елына 20 миллион тонна нефть эшкәртә ала. Әмма нефть чыгару күләме елдан ел азаю сәбәпле ширкәтләр тулы куәтенә эшләй алмай. Республика президенты Мортаза Рәхимов күп тапкырлар Башкортстанның ягаулык энергетика ширкәтләренә һөҗүмдәр күп, уларды төрле юллар менән тартып алырга ниятләйләр. Шуңа карамастан ширкәтләр республика халкы мәнфәгатендә эшләй дип белдергәйне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика президенты Мәскәүдә Бердәм Рәсәй фирқаһы тарафыннан президент вазифаһына Дмитрий Медведевты күрһәтүгә үҙ ҡарашын белдергән. Мортаза Ғабайдулла улы фикеренсә, Дмитрий Медведевтың Бердәм Рәсәй фирқаһының кандидаты итеп һайланыуы тотош ил өсөн әһәмиәтле ваҡиға. Рәсәй үҫеш осоро кисерә. Быны беҙ Башҡортостан миҫалында ла күрәбеҙ. Сәяси курсты һич шикһеҙ иҡтисади мәсьәләләр, ябай кешене борсоған мәсьәләләр менән яҡшы таныш көслө етәксе дауам итергә тейеш. Дмитрий Медведев Владимир Путин командаһынан булараҡ Рәсәйҙең ғәмәлдәге президенты Владимир Путин башлаған курсты һөҙөмтәле дауам итер тип ышанам тигән республика президенты Мортаза Рәхимов.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azadlyk.org.
Яңа ел алдынан Рәсәй кулланучылар хукугын күзәтү идаралыгының Башкортстан бүлексәһе, эске эшләр министрлыгы һәм янгын хәвефсезлеге хезмәткәрләре пиротехниканы махсус магазиндарда алырга сакырып мөрәҗәгать итте. Яңа елды каршылау, ямәгатьчелек өчен тик кыванычлы мәшәкатьтәр һәм яхшы кәйф менән бәйле булһа, медицина хезмәткәрләре, янгын һүндерүчеләр байрамды хәвеф менән каршы ала. Тап ошо осырда янгындар төрле ярахәттәр алучылар икеләтә арта. Мәсәлән, былтыр яңа ел төнендә генә 20-нән ашыу янгын теркәлгән. Тистәләрсә кеше дәваханага эләккән. Бул фаҗигаларның төп сәбәпләренең береһе пиротехник әйберләр менән хакыл куллану. Рәсәй кулланучылар хукугын күзәтү идаралыгының Башкортстан бүлексәһе, эске эшләр министрлыгы һәм янгын хәвефсезлеге хезмәткәрләре пиротехниканы махсус ширкәтләрдә етештерелгәнен генә һатуды талап итһә лә, сауда үзәкләрендә бул кагыйдә түгел үтәлмәй. Яңа елга 2 атна самаһа вакыт калһа ла, пиротехниканан зыян күрүчеләр бар. Бүген Өфө ҡала хакимиәтендә яңа йылға әҙерлек барышы ҡаралды. Ҡала хакимиәте башлығы урынбаҫары Мидхәт Мәмбәтов әйтеүенсә, ҡала мөһим ваҡиғаға әҙер.
Был көнгә әҙерлек 97% дип әйтергә мөмкин. Ҡайҙалар быны яҡтыртыу ниҙәре, ҡаланы биләү кеүек эштәр бара бит инде. Ҡар яуы, буран сығыу ҙа эште өҫтәп тора, шуға күрә әҙерлек эштәре көндә бара. Ә былай бөтә структуралар, бөтә кем яңа ел байрамын әҙерләй, яуаплы, улар һәр береһе үҙ урынында үҙ эшен еренә еткереп атҡарырға әҙер.
Ҡала башлығы урынбаҫары Мидхәт Мәмбәтов әйтеүенсә, былтырғы тәжрибәнән сығып, быйыл байрам ваҡытында именлек тәьмин итеүгә иғтибар бермә-бер артасаҡ.
Милиция хезмәткәрләре ҡайҙа, ниндәй юлкалар, ниндәй үҙенсәлек, ниндәй программа икәнен алар да белергә тейеш. Алар да ситуацияны белергә тейештәр. Бына транспорт хәвефсезлеге буенса ла аларның эше бик күп. Шунан хәҙер юлка майдандарында боҙ фигуралар барлыҡҡа килгәс, уларҙы ла һаҡларға кәрәк. Сөнки шаярып та, былай да, усаллашып та, кайберде атып кетеләр. Шуңа күрә инде байрам кайфын булмасын өчен милицияны хакларын хурап мөрәҗәгать итәбез, һәм улар булышты уже башкарылар. Шыршылар инде куелган, бидәлгән бит инде. Аларга электр кудылган, хәвефлек ягында тәэмин итәргә кирәк. Шуңа күрә эшләре күп була.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Рәсәйдең ЗАГС органнарын оештыруга тукан ел республика президенты Башкортстанда социаль юнәлешле программаларның уңышлы үтәлүендә ЗАГС хезмәткәрләренең өлеше зур дип билдәләй. Башкортстанда ел һайын 156 мең гражданлык торышы актлары һәм гаилә мәсьәләләренә кагылышлы 80 меңгә якын башка юридик документтар тергәле. Республиканың ЗАГС органдары идаралыктары архивтарында 22 миллион тирәһе никах теркәгән документтар һаклана. Был тарихи документтар 1890 елдан туплана башлаган. Унда кешенең туганнан алып вафатына тиклем йыйылган мәгълүматтар теркәлгән. 1917 елга тиклем Башкортстанда гражданлык хәлләре актларын теркәү бурысы 536 сиркәү һәм 2074 мәсеткә йөкмәтелгән. Республика биләмәләрендә әле 71 ЗАГС бүлегенең күпселегенә гүзәл зат вәкилләре итәкселек итә. Башкортстанда яшьләрнең күбеһе никахты рәсми теркәмәй, ватандаш никахында яшәүҙе хуп күрә. Был күренеш яшьләр араһында айырыуса күп.
Гражданлык никахына мин үзем бер яктан ыңғай карайым, чөнки минең уем әлеге вакытта 21-нче буатта яшьләр бер-берен һынап карарга теләйләр икән, аларга шундый мөмкинлек бирергә кирәк. Ә икенче яктан, күптәр гражданлык никахын гомер буена яшәү ысулы дип кабул итә бит инде. Менә бу якка минең карашым бөтенләй кире. Минең уемча, әгәр гаиләдә бала килеп чыга икән, бала туа икән, ир һәм хатын мотлак үзенең мөнәсәбәтләрен законлы рәвештә теркәргә тиештер. Чөнки тәсиратта алар үзләренең балаларының закон тарафыннан яклануын, хаклануын уйларга тиеш. Шул, булай, яшьләр минең уемча гражданлык никахында 1-2 ел яшәргә, үзләрен һынап карарга хокуклары бар дип уйлыйм.
Тәүгә бер-берен бәлеп яшәп караганда яхшы дип уйлыйм. Гражданнар бергәндә яшәп булмайдыр, әмма алдагы 5-6 елда шулай яшәп караганда мөмкин дип уйлыйм. Шулай яшәп карарга кирәк дип уйлыйм. Чөнки үзеңнең хокукыңды, сөйләнгәндә генә нимәдер тормышта карашыңды дип уйлыйм. 5-6 ел үстендә белергә була бер-береңнең. Яшерен батырым түгел бит инде хәзер. Йөнсе яктан бына бер-береңә тап киләһеңме, шуңа белергә кирәк. Тормышта иң мөһиме шулдыр түгелдәй.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һәр гражданлык никахына карата яшьләрнең фикерен тыңланыгыз. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Тапшырыгызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртияның Завьялова районы татарлары турында сөйләгәнебез бар инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауга терәлеп үк торган бу районда татарлар моңарчы бернинди оешмасыз, үзәксез, үз тормышларын күңелле итеп оештыра торган булган. Шушы районның Италмас авылында өр-яңа татар мәдәни үзәк оешты. Ул тормышка нинди үзгәрешләр китерер? Удмуртиядан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Завьялова районы Удмуртия башкаласы Ижау қаласын төрле яклап билеп алган. Шәһәрнең кайсы гына ягыннан читкә китәм дисәң дә, Завьялова районы авыллар аша үтәргә кирәк. Районда яшәүчеләр үзләре дә көлеп безгә бер-беребезгә кунакка бару өчен Ижау аркылы йөрергә туры килә ди. Ерак юлны якынайтып, Завьялова районының төрле авыл һәм поселокларыннан милләттәшләребез Италмас хуҗалыгына җыелдылар. Әлеге җыен милләттәшләребез өчен ул хәлиткеч җыелышка әверелде. Биредә яшәүче татарлар берләшеп, Завьялова районы татар мәдәни үзәгенең Италмаста бүлекчәсен оештырды. Аны Әнвәр Шәйхи улы җитәкләде.
Күптән инде шундый уй бар иде башта. Монда татар үзәге оештырырга кирәк иде. Чыктым делегацияларга, ялар мине сайладылар. Шул татар үзәгенең җитәкчесе итеп.
Ә инде алдыгызда менә нинди планнар? Хәзер оештырып кына түгел бит әле ул. Бүген менә ниндидер сез шундый күтәренке рухта җыелдыгыз һәм аны оештырдыгыз. Нәрсәләр эшләргә ниятегез бар?
Иң башта активны оештырырга кирәк. Алар моны ул активка бер 10 кеше җитәрлек. И шулар аркылы төрле эшләр, пенсионерларның, аларда татарлар тоже бар, пенсионерлар, ветераннар, яңа елларны бергә уздырып, төрле бәйрәмнәрне бергә уздырып дип уйлыйм. Бу эшне күтәреп җибәреп, хозяйствоның җитәкчесенә булышырга бигәйбәт булар инде. Анда татарлар күп, яшьләр күп.
Һәм инде безнең иң беренче максатыбыз балаларыбызга үзебезнең туган телебезне өйрәтү, үзебезнең гореф-гадәтләребезне тапшыру, үзебезгә дәвамчылар үстерү алардан. Менә бу яктан нишегрәк? Балалар күпме һәм алар телләрен беләләрме?
Мондагы татар балалары, безнең милләт балалары татарча башында сөйләшәләр. Без үз телебезне сакларга, әти, әнинең сөте белән кергәч инде ул гомергә оныту үз телеңне мөмкин түгел.
Гомумән, бу районда яшәүче милләттәшләребез актив. Алар районның башкарма, муниципаль район думасында да байтак икән. Бу хакта район думасы депутаты, татар мәдәни үзәгенең актив әгъзасы Рахиля Тимкина сөйләде.
Без Завьялова татарлары даими рәвештә очрашабыз дисәк тә ярый. Монда бүген әле менә килгәннәр Кахрики авылыннан, безнең аларның бик килгәннәре юк иде. Аннан соң Италмас татарлары белән таныштык, бик шатланып, бик горурланып утырам, Аллага шөкер. Мондый очрашулар безгә энергия дә бирә, алырак бәләкәй генә эшләргә дә шушылай стимул бирә дип әйтәм мин дә. Аннан соң инде әйтеп киләсем килә, безнең Завьялова районында татарлар бик күп дип әйтеп булмый. Торган җирләрендә Аллага шөкер бик дус булып яшәйләр. Аннан соң татарлар адырак урынлы эштә дә эшләйләр дип әйтәсем килә. Менә бүгенге хуҗабыз да безнең бит глава администрация булып эшләй. Аннан соң Вараксина птица фабрикасында инде безнең поселок глава администрация татар кешесе, Первомайский поселогына кадәр татар кешесе. Аннан соң районный думада безнең 6 депутат районный думада татар кешесе, мәктәп директорлары анда бар, эшмәкәрләр. Глава администрации Завьялова района безнең муниципальное образование Галина Васильевна Баталова, ә глава администрации безнең Марат Зинурович Юнусов избирательный комиссия татар кешесе.
Күп еллар иҗтимагый хәрәкәттә, районда яшәүче милләттәшләребез арасында эшне активлаштыруда иҗауда узган чаралар тәргеш бирә, диде Асия ханым. Әле генә булып узган Удмуртия татарлары җыеныннан зур канәгатьләнү хисе белән кайттык, дип башлады әңгәмәбезне ул.
Менә бу юлы барып кайттык, 14-15-ндә булды бит инде безнең ул очрашу. Без аннан бик күңелләребез күтәрелеп кайтты. Ни өчен дисәң, менә Ринат Закировның килүе дә, аның чыгышы да, аннан соң Мәскәүдән килгән Илдар Гилмәтдиновның чыгыш ясавы да, аннан соң президентыбыз белән дә очрашу инде безгә бик ошады. Без бик күтәренке күңел белән өйгә кайттык инде. Безнең татар халкы яши, безнең татар халкы яши. Шәрдип менә шундый уйлар белән.
Асия ханым, менә без хәзер Италмас поселогындагы мәктәптә.
Бу мәктәпне салдыручы Караев Илсур Миннехаметович булды инде. Бу аның истәлеге дип әйтергә булды мәктәпне.
Монда татарлар да байтак кына яшьләр икән. Балаларын үзебезнең туган телебезгә өйрәтергә мөмкинме? Бу сорауым сезгә укытучы буларак.
Әгәр дә менә Әнвәр Шәйхович таләбрәк булса, барбер атнага 1-2 сәгать дәрес бирә ала. Татар балаларын татарча өйрәтер.
Италмас поселогы татарлары белән очрашуда моннан беренче чакрым еракта урнашкан Хагреки авылыннан да милләттәшләребез катнашты. Аларның фикерләрен тыңлыйк.
Килүем беренче генә тапкыр. Бик сөенеп килдек, бик ошады, күңелле булды. Яңадан да шулай чаршырга ясын, Ходайым Аллам. Мин медсестра булып эшләйм амбулаторияда. Балашова Альфия Сәримовна.
Альфия ханым, ә менә сезнең Хагреки поселогында тагын татарлар бармы соң?
Безнең татарлар бик күп. Белмибез бит. Белсәк, бетне бездә менә җыелган булыр икән, килгән булыр икән, бездә сөенеп әйткән кеше юк.
Хәзер инде Италмас поселогында да татар үзәге оешты. Бәлки менә сез үзегездә булдырасыз һәм аралашу өчен җиңелрәк булыр иде, менә шундый бер билгеләнеп куйган кеше булса.
Соң бик әйбәт булыр иде ул, башлап җибәрүш юк бит. Кемдер аны алып барырга тиеш ул эшне. Җыелсак, бер кеше кирәк инде, булдырсак бик әйбәт булыр иде.
Инде миңа бик ошады, үземне ничектер бик иркен хис иттем. Үз кешең инде якын күңелгә, рәхәтләнеп, күңел ачып утырдык, бик ошады. Менә миңа әле җыен турында, бергә җыелу турында тәкъдим бик ошады. Һәм бәлки бездә шушы ишмага кушылып китәрбез, Алла бирсә. Чөнки барыбер менә үз телеңне, үз мәдәниятеңне байытып тору бит ул. Балаларга киләчәктә бик яхшы, шуңа күрә бу фикер миңа бик ошады.
Энҗе Агълямчанова очрашуда берничә җирдә башка. юкка гына җыелмады ул көнне милләттәшләребез. Милли оешмада төзелде, үзара аралаштылар алар. Республиканың атказанга мәдәният хезмәткәре Шафик Атаҗетдинова башкаруында халкыбызның көйләрен тыңлады, үзләре дә кушылып җырлады.
Хамидә Гайфуллина Удмуртияның Завьялово районы татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырды. Моңа кадәр Русия мөселманнары арасында Коръән уку, азан әйтү бәйгеләре уздырылганы бар иде. Ә менә Чаллыда беренче тапкыр мөселман яшьләре арасында кул көрәше бәйгесе узган. Бу хакта Азатлыкта тулырак әйтеп, чәршәмбе 19 декабрь көнне сөйләрбез. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Интернетта без һәр вакыт azatlik.org адресында таба аласыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.